jaká rýchlosť?
Však?
Počkaj, poprosíme, stišíme si podmas. Skús teraz ešte raz. Wow. Ty by si nám aj mohla robiť... Ja rozmýšľam, čo ja viem tak rýchlo robiť. Ja viem napríklad možno veľmi rýchlo rozprávať.
Skús.
Ja keď mi pustia, že treba do 7 sekúnd do úvodu pesničky povedať, ja poviem všetko. Ak to vysiela, čo vysiela, všetko poviem. Rýchlo.
Aha. Už sme, ja musím sami prezradiť, že som nenapísala nič zrozumiteľné, ale tak som sa snažila.
Ale napísala si to rýchlo. To
tak rýchlo by som chcela vedieť písať, alebo vieš, čo by som ešte strašne chcela. No. Ja by som chcela byť, že by som všetko cez deň stihla veľmi rýchlo, vieš? Že by som mala takú rýchlosť.
Ale vieš, ako sa hovorí, práce chvatná, málo platná. No, to sa mi ukazuje pravda dnes. Ja od rána len zistím, že čo som kde pokazil rýchlou prácou. Takže... Ale samozrejme sú situácie, kedy rýchlosť musí a je dôležitá. A o tom sa práve dnes budeme rozprávať.
Áno, v motošporte je rýchlosť mimoriadne dôležitá.
Tak tam by sa nedalo, že a pomalšie, že čo
ale...
si viem.
Tak to si inak neviem predstaviť, že je taký pomalý motošport. Myslím si, že ani naša hostka by nebola rada, keby to fungovalo.
Pomalý motovidlo šport.
Presne tak. Dnes sa budeme rozprávať naozaj o motošporte s jednou z najrýchlejších motošportových pretekárok na svete, s Michaelou Dorčíkovou. Prejme pekný večer, ahoj. Pekný večer všetkým.
Ešte povieme, že dnes vysielame v takej tradičnej zostave. Je tu Vlaďka.
Je tu spolu so mnou aj Ondrík.
Hudbu nám vybrala Diana.
Techniky pozdravuje Pali.
Výborne, tak osoby a obsadenie máme za sebou a teraz sa už môžeme venovať našej hostke Miške. Začneme teda tým, že kedy si sa ty tak dostala, že k prvému autu, nemuselo to byť ešte vyslovene okolo motošportu, ale zaujímavé, že kedy to prišlo, hej, že nejaký možno vodický preukaz. No tým si asi začínala, nie?
Tak úplne prvé bolo, keď som bola malička, hrala som sa za autíčkami.
Výborná odpoveď.
Som mala také fialový kabriolet, ten bol úplne úžasný a potom neskôr mi ocko kúpil Porsche na diaľkové ovládanie, ale ešte takéto na kábel, takže som asi s takým 4-metrovým káblom behala po byte s tým elektrickým autíčkom, bolo to úplne úžasné. No už vtedy som nejak tak vedela, že tie autíčka ma bavia.
Aha, že už to v detstve začalo také niečo, hej.
Tak, mali... nebola som úplne prototyp toho dievčatka.
Áno, bábiky.
Presne, to som sa chcela opýtať, že radšej autíčka ako bábiky u teba fungovali?
Určite áno, 100% to boli u mňa autíčka, alebo teda plíšové zvieratka, zase nebudeme si klamať plíšaky, ktoré dieťa nemá rado. Ale keď som sa mal rozhodnúť medzi bábikou a autíčkom, tak vždy to bolo to autíčko.
Čiže toto sú teda tie prvé autá, potom sa to ako vyvíjalo?
Potom to bolo o tom, že som takzvane čakala na vodičák. Už som sa iba tešila, že...
Najprv chcela sedieť vpredu, nie? Však to všetci ano, sme mali.
Áno, presne, to najprv, že to musí mať 12 rokov, aby som mohla sedieť vpredu. Potom musí mať tých 18, ale vtedy už bol ten zákon, že som mohla aj skôr požiadať o vodičák, než som mala 18. Ale mohla som začať robiť skúšky až keď som mala 18. Takže ja som samozrejme proaktívne už 2 mesiace vopred som si našla autoškolu. Začala som chodiť do autoškoly a už keď mi teda odbilo 18, pekne 31. januára, tak som povedala, že čo najbližšie mi dajte tie skúšky, nech ja hneď môžem jazdiť. No a začalo to červenou Fabiou od maminky. Teda maminky, no nie, že od maminky, to bola maminkina červená Fabia.
Kto k svojim 18. narodeninám nedostane auto, vieš, to zase môže byť.
Mám takých zo pár kamarátov, čo dostanú auto v 18. Je to úžasné, ale ja som si požičiavala.
No mňa to fascinuje, lebo ja som dostala test na autoškole, som spravila na 100%, to ma bavilo, ale ako náhle už mala byť jazda, alebo tie kuželky, ale neviem, ako sa to na to cvičisko, tak ja som sa bála strašne, ja vlastne mám 6 rokov vodičak a nejazdím. Priznávam sa, nejazdím, ale možno ma veľmi ty inšpiruješ, lebo vidím, ako veľmi ťa to baví. A ešte, bolo vlastne od začiatku tvojim snom stať sa pretekárkou?
Práve že vôbec nie, ja som ani len nevedela, že sa môžem stať pretekárkou. To je také to, že vidíš v televízii tých pretekárov v Formule 1, ešte vtedy to bolo šumy, keď ja som bola malá, takže bolo to také, že wow, ako oni tam pretekajú na úžasných strojoch, ale ja som vôbec nevedela, že aj ja môžem pretekať. A to je, myslím, problém, alebo taký malý zádrhel veľa mladých dievčat, aj žien, a teda samozrejme aj chlapcov, ktorí síce majú nejaký tú, inklinujú k tým automobilom a k nejakému pretekaniu, ale nevedia, že sa môžu stať pretekárom. A ja som toto nejakým spôsobom prekonala, keď už som bola dospelá, že som zistila, že všetko sa dá, je to možné a bude to síce chvíľku trvať a bude to chcieť veľa úsilia, ale je to možné a každý sa môže v podstate stať tým, kým chce byť.
No a kde sa to zlomilo? Kedy si si tak povedala, že wow, toto by ma bavilo, chcem sa pustiť do toho pretekania?
Bola som pozvaná na team building svojho priateľa a bolo to len teda o tom, že ideme si zajazdiť na motokári. A ja som už v tej dobe samozrejme som mala na ceste odjazdené veľa, ale bolo to len samozrejme o klasickej premávke, že som šoférovala na bežnej ceste tak ako bežný človek. No a na tých motokárach som pochopila, že ten súťaživý element, ktorý je teda u mňa veľmi, veľmi silný, tak ten v spojení s tými autíčkami, s tými štyrmi kolesami, začali hrať takú dôležitejšiu rolu a ešte do toho mi niekto povedal, že mám talent a že by som mohla byť rýchla. No a vtedy sa to všetko začalo, pretože ja som od malička športovala, čiže taký ten, tá cieľa vedomosť a snaha vyhrať tam u mňa bola asi od 2 rokov jasná a zrejmá. No a keď som to dokázala spojiť s tou láskou k tým autám, tak to proste u mňa prepuklo a začala som veľa, veľa trénovať. No a následne som dostala svoju prvú helmu a tým pádom som bola takzvane vyslaná na tréningy, oficiálne tréningy, ktoré organizovala motokárová hala, kde som jazdila. A tam už nebolo cesty späť. Už len som začala pretekať.
Podotázka, tie športy v detstve to bolo čo? Že,
aké športy tenis, to primárne pre mňa to bol tenis a lyžovanie. Tenis som samozrejme hrala aj súťažne. Lyžovať som súťažne chcela, ale bohužiaľ vďaka tomu defektu, ktorý mám na ľavej ruke, tak to nebolo úplne možné, lebo som nebola ani bežný športovec, ani paralympionik, takže tam sme to nejakým spôsobom vzdali s ocinom. Že teda lyžovanie nebude cesta, ale doteraz sa mu samozrejme venujem, veľmi rada v zime. No a ten tenis to bola pre mňa taká kľúčová detská rozvojová činnosť. Samozrejme robila som všetky športy, ktoré sa len dali, pretože šport milujem doteraz a je mi jedno, aký je to šport, proste rada si ho zahrám alebo zatrenujem, ale ten tenis bol taký šport číslo jedna.
Keď si spomenula to tvoje zdravotné znevýhodnenie, tak môžeš nám ho aj bližšie popísať a prípadne povedať, či ti to nejako komplikuje motošport?
Keď si to má človek predstaviť tým, že sa teraz nevidíme nejak na kamere, tak je to asi o tom, že mne sa prestal sa mi vyvíjať jeden prst na ľavej ruke, ale ešte keď som bola v maternici, keď som bola bábatko. No a vďaka tomu sa tá ruka, tá dlaň tej ruky nerozvinula do tých 5 prstov plnohodnotných, tak ako má väčšina ľudí, ale mám také kvázi kratučké prstíky bez článkov a celá tá veľkosť tej mojej ľavej ruky je asi taká ako dlaň na mojej pravej ruke. Čiže ruku mám, prsty mám, mám dokonca aj nechty, takže to je takéto znamenie, že mám to od malička, že som si v podstate neurobila niečo v procese toho života, že sa mi nestalo, že by som si nejakým spôsobom ublížila som si, ale reálne je to o tom, že mám proste tú ručku menšiu.
Ale teda je nejaký problém možno pri tom, ako držíš volant, alebo vôbec nie?
Oficiálne nie, oficiálne je to úplne v poriadku všetko. Ale samozrejme tak je rozdiel v tom gripe, v tom úchope toho volantu, ale to som mala aj s tenisovou raketou, aj v podstate s tou lyžiarskou palicou, keď som bola malá, tak to bolo stále o tom istom, že ja to nedokážem takým spôsobom chytiť. Nemám ten pevný stisk, pretože ten stisk mám takmer nulový, ale s tým volantom som sa zatiaľ s tým dokázala nejakým spôsobom popasovať tak, že využívam tú dlaň tej ruky a nevyužívam ten stisk. Čiže všetko je možné. Samozrejme, niekedy mi to občas urobí nejaký malinký problém, ale ja stále hovorím, že problémy sú o tom, aby sa prekonávali a snažím sa proste na to nemyslieť, aby to nebolo o tom, že si poviem, že toto sa nedá. Niekedy dojdem do momentu, kedy sa niečo nedá, ale snažím sa nájsť to riešenie tak, aby som mohla robiť to, čo ma baví.
No budeme ešte hovoriť o tých veciach, ale zaujíma ma, ako toto vníma celé tvoja rodina, okolie, predsa len je to veľmi netradičné, už on to, že venovať sa motošportu, možno aj to, že máš teda nejaké to zdravotné znevýhodnenie, hoci ukazuje sa, že si veľmi húževnatá a tie prekážky prekonávaš, netlačíš ich pred sebou, čiže ako to vníma rodina, okolie, že si takáto pretekárka motošportová?
Tak v prvom rade myslím, že rodičia zo mňa od malička chceli mať úspešného človeka a je v princípe jedno v akom smere. Rodičia na teba budú hrdí, nech urobíš v živote asi čokoľvek a to je to krásne. ale vedela som vždy, že je tam nejaký ten cieľ získať olympijskú medailu. A prvé tie roky toho života samozrejme to bol tenis. Že bol tam taký cieľ, ale nedotiahla som to tam, odišla som na strednú školu študovať do iného mesta a nedokázali sme to nejakým spôsobom už sklbiť, aby som ten tenis dokázala hrať na vrcholovej úrovni. A povedzme si úprimne, ani som nebola zase až taká dobrá ako v tom motoršporte teraz, takže možno je to naozaj tak, že všetko je tak, ako má byť a ten tenis ma naučil veľa. A zároveň aj rodičia ma naučili veľa tým športom a celkovo ako výchovou, s tým, že vychovali zo mňa športovca, cieľavedomého človeka a ja som si už našla potom trošku neskôr síce, ale ten správny šport, ktorý sa zo začiatku teda nestretával úplne s takým pozitívnym ohlasom, pretože je to určite nebezpečnejší šport ako klasické, povedzme, behanie alebo futbal. Ale je tam zase veľká dávka toho adrenalínu, ktorý nám dodáva neskutočnú energiu, keď pretekáme. A veľa automobilových pretekárov určite vie, o čom hovorím, keď práve spomeniem tento adrenalín, ktorý samozrejme získavame v každom športe, ale v tom motoršporte tam v tej rýchlosti, ktorou jazdíme, je naozaj na úžasnej úrovni. A postupom času v podstate všetci okolo mňa pochopili, že je to síce nebezpečné, ale je to zaujímavé a som v tom dobrá a snažím sa v tom zlepšovať samozrejme zo dňa na deň a potom už je jedno, čo robíš, hlavne, že robíš to, čo ťa baví.
Miška, ty si určite sedela v množstve aut, ja sa teraz ani nejdem pýtať na všetky možné druhy, ale ty rozumieš aj technickej stránke auta? Vieš si poradiť?
Musím a priznám sa, na začiatku to úplne nebolo o tej dokonalej technickej stránke, pretože veľa pretekárov samozrejme začína s motoršportom od útleho detstva, kedy ja som začala hrať tenis a začala som lyžovať, čiže taká tá, povedzme, takéto nejaké dobiehanie tam muselo byť z mojej strany a aj z tej technickej stránky som sa musela značne zlepšiť a nestačí ti len taká tá základná znalosť automobilu a toho, akým spôsobom funguje, ale musíš vedieť, povedzme si, aj niečo opraviť, alebo aspoň vedieť teda, aké sú tie jednotlivé súčasti toho auta a hlbšie, do väčšej hĺbky, než že tu mám kolesa, volant a treba do motora občas doliať olej, keď mi zasvietí kontrolka. Takže ja som sa snažila najmä posledné roky čo najviac zistiť o tom, ako funguje to auto a hlavne prečo tak funguje, pretože mi to aj pomáha pochopiť tú techniku, v ktorej sedím, pretože tá je naozaj rôzna. Aj rôzne disciplíny, ktoré jazdím, si vyžadujú inú techniku a zároveň, keď tomu rozumiem, tak jednak dokážem zanalyzovať nejaké auto, keď náhodou sa niečo pokazí, ale na tej druhej strane proste viem pochopiť, čo sa deje v tom momente, keď ja šoferujem.
Michaela Dorčíková, motopretekárka, sedí tu u nás v štúdiu. Zaujímavá teraz ten tréning. Máš na Slovensku podmienky na trénovanie?
Bolo by to krásne povedať, že môžem trénovať od rána do večera, ale samozrejme, tak ako každý iný človek, venujem sa práci za bežného dňa a niekedy samozrejme aj po večeroch. No a čo sa týka toho tréningu, tak tým, že motorsport na rozdiel od iných športov je trošku finančnejšie aj priestorovo náročný, tak ten tréning sa snažíme nejakým spôsobom limitovať. Na jednej strane na tie samotné preteky, čiže trénujeme priamo na pretekoch, ale na druhej strane, pokiaľ sa naskytne tá možnosť, či už na Slovakia ringu, alebo na nejakom uzavretom parkovisku, alebo uzavretej motokárovej dráhe, nebodaj sa nám podarí uzavrieť si cestu, normálne klasickú, nejakej tej tretej, štvrtej triedy, tak vtedy sa naskytá priestor, ale je to naozaj v pomere k samotným pretekom, je to asi 1:10, čo trénujem.
A keď sa ten priestor už naskytne, tak ako ten tréning vyzerá? Čo trénuješ?
Vieš čo, naposledy, keď sme trénovali práve na motoršportovú olympiádu, tak sme mali, išli sme v kategórii autoslalom, čo pre bežného smrteľníka vyzerá ako klasická jazda zručnosti pomedzi kúželky. Takže sme si rozostávali kúželky na malom parkovisku a snažili sme sa spolu s kolegom čo najrýchlejšie prejsť cez tieto kúželky, tak aby sme ich nezhodili. V čom a samozrejme spočíva aj kúzlo tej disciplíny. A je to celé o tom, že musíš byť nielen rýchly, ale aj samozrejme presný. A trénovali sme v podstate 3 dni v kúse a snažili sme sa vycibriť si tie naše zručnosti do takej miery, aby sme na tej motoršportovej olympiáde naozaj niečo dokázali.
Máš aj nejakého trénera?
Trénerov mám na rôzne disciplíny, ale nie vždy. Na začiatku to bolo o tom, že na motokárach som mala trénerov a tam som sa v podstate učila tie úplné základy. A postupne je to skôr o tom, že mám kamarátov, s ktorými sa porovnávam. Čiže takí tí moji súperi sú zároveň pre mňa aj tréneri, pretože trénera ako takého si úprimne nemôžem dovoliť. Takže zbieram informácie a poznatky počas bežnej konverzácie alebo sa radíme s tými mojimi súpermi. A je to teda naozaj o tom, že sa snažím zistiť, čo ako by sa dalo lepšie spraviť alebo ako by sa tá trať dala lepšie prejsť za iných okolností alebo z pohľadu tej druhej osoby, ktorá samozrejme každý to máme po svojom, každý máme vlastnú pravdu, každý sme najrýchlejší na svete, ale každý to zároveň robí aj inak, takže nejakým spôsobom si rozšíri tie obzory.
A ovplyvnila vás pár rokov dozadu nejako aj pandémia covidu, že možno vtedy ste využívali nejaké simulátory?
Presne tak, využívali sme simulátory, pretože nebolo inej cesty. Tak ostali sme všetci zavretí doma, takže my sme sa s tým museli nejakým spôsobom popasovať tak isto ako každý iný športovec a našťastie existuje aj digitálny motorsport už v dnešnej dobe, v ktorom síce ja nevynikám, ale toto bol pre mňa krásny moment, kedy som bola tak nepriamo donútená sa to naučiť, lebo to bola jediná úniková cesta. Strašne som chcela jazdiť, nemohla som, pretože žiadne preteky sa neorganizovali a jazdiť rýchlo na bežnej ceste teda nie je úplne zodpovedné. Takže som našla takú tú útechu v tom digitálnom motoršporte a aspoň som dostala možnosť naučiť sa niečo nové.
Je to aj o nejakej psychologickej príprave? Lebo tak toto vyzerá, že musíš mať nejaké zručnosti.
Je to veľmi o psychike a častokrát dokonca tvrdím, že tá psychika je dôležitejšia ako fyzická príprava v motoršporte, pretože povedzme si úprimne, sedíme v aute. Čiže áno, je to náročné aj fyzicky a hlavne keď sme jazdili napríklad nejaké 24-hodinové preteky na motokárach, tak to bolo extrémne fyzicky náročné, ale tá psychika je tam non-stop. Je tam aj keď ešte vládzeš, aj keď už nevládzeš, tá psychika veľmi, veľmi vplýva na celkový výkon toho jazdca, na pozornosť a na aj tzv. Zručnosti, pretože musíme byť stále v strehu a nesmieme sa nechať ovplyvniť nejakými externými vplyvmi, či už je to nejaké počasie, alebo nebodaj únava. Takže psychika je na prvom mieste.
A keď musíte byť stále v strehu, tak si nejako precvičujete, nacvičujete nejako reflexy?
Vieš čo, je to skôr o tom, že sa snažíš sám seba analyzovať. Uh-huh. A samozrejme je tam nejaká tá rozcvička fyzická pred tým, než sadneš do auta. Tam musí byť, pretože potrebuješ sa rozohrieť tak ako každý iný športovec. Ale tá psychická, možno takzvaná rozcvička, ak to takto nazveme, tak je skôr o sústredení a každý z nás si tú psychiku cibrí nielen na tých pretekoch samotných, ale aj pomedzi to analyzovaním, čo sa vlastne dialo, ako sa to udialo, ako som reagoval, prečo som tak reagoval a snažíš sa nejakým spôsobom dostať do tej svojej hlavy tie ideálne reakcie a to, čo by si v podstate ako pretekár chcel dokázať v tých pretekoch a snaží sa to takzvane vizualizovať. Hej. Uh-huh. A my to zároveň máme tak asi možno aj zjednodušené tým, že hovoríme, že takzvane zaklapneš výzor na prilbe a vtedy už nič iné nepočuješ. Počuješ iba to, ako ideš vyhrať.
No, k tým reflexom možno, že aj na Instagrame sa objaví niečo. Tu boli nejaké testy s našim Jožkom.
Pred vysielaním,
tak uvidíme, že kto má lepšie reflexy, že či Miška alebo Jožko. Ak sa podarí, tak na tom Instagrame sa to objaví, buď dnes, alebo po relácii. Koľko sa teda vlastne jazdí, alebo akou rýchlosťou sa teda jazdí na takýchto pretekoch, aby sme to, tak vieme, ako to je v bežnej premávke, hej, že tam máme nejaké maximálne povolené rýchlosti na tých pretekoch, je to o akých rýchlostiach sa bavíme?
Tak záleží od disciplíny. A tým, že som v podstate všestranný pretekár, lebo ja som začala strašne neskoro, tak sa to snažím dobehnúť tým, že robím všetko možné. Že nesústredím sa na jednu vyhradenú disciplínu, pretože baví ma toho viac a zároveň sa stále hľadám v tom, že čo by som naozaj robila najradšej z toho motoršportu, lebo disciplína je tam naozaj neúrekom, tak je to aj o tom, že v podstate keď pretekám nejaký ten autoslalom, tak sa to deje v rýchlostiach za bežného zaradeného druhého alebo tretieho prevodového stupňa. Nie? Čiže povedzme si, že ideme maximálne 100. Na motokárach tam ideme tiež okolo stovky. 100, 120 maximálne, ale samozrejme tam už človek nemá pás, nemá okolo seba nič, v podstate iba oblečený v tom ústrojenstve sedí v motokáre a tam ten adrenalín naozaj ide do veľkých výšok, keď sedíš asi 5 cm nad zemou a ideš stovkou popri tráve tesne. No a v aute sa to rozličuje. Buď keď jazdím rally, tak väčšinou sa bavíme o rýchlostiach medzi 100-150, ale na úzkej ceste v lese. Čiže tam samozrejme tá rýchlosť nie je až taká dôležitá, skôr je to rýchlosť versus zákruta, čo je oveľa dôležitejšie než nejaká maximálna rýchlosť, pretože na to sa my nehráme. Väčšinou aj tak sledujeme otáčky a nie to číslo tej samotnej rýchlosti. No a na okruhu to už potom záleží od toho, aké auto máš v rukách. A jazdila som napríklad na 125 koňovej Mazde MX-5, kde teda rýchlosť naozaj nebola vysoká, tam bolo nejakých 170 maximálnych, ale opäť to bola bol to ten prejazd tou zákrutou, ktorý bol veľmi zaujímavý. No a najviac som išla, myslím si, že 250 a to bolo v Naskáre. Takže tam už samozrejme tá rýchlosť je vysoká. Niekto si povie, že však to není až tak veľa.
Mne sa to zdá dosť.
Je to dosť, ale keď ideš po rovinke, tak ono je to jedno, či ideš 50 alebo 250. Po tej rovinke naozaj sa nič nedieje. U nás sú to vždy tie zákruty, ktoré sú tým rozhodujúcim činiteľom, či vieš ísť rýchlo alebo nevieš ísť rýchlo.
Miška, ja sa ťa teraz ale musím opýtať po týchto číslach, ktoré sme počuli a rýchlostiach, že ako sa ti jazdí v bežnej premávke?
No, myslíš, ako mám trpezlivosť? No,
áno.
Musíš ísť nejakou
60. Či sa ti to nezdá pomalé? No. Alebo že tam už platia dopravné predpisy?
Ako zdá sa mi to úprimne veľmi pomalé, pretože som zvyknutá na niečo úplne iné, ale samozrejme zákon je zákon, takže musíme sa aj my pretekári držať tej maximálnej povolnej rýchlosti, pretože inak to nejde. Nemám na to, aby som platila pokuty za každým, no a darmo budem vysvetľovať pánovi policajtovi, že ja viem ísť rýchlejšie a vôbec mi to nevadí, keď pôjdem rýchlejšie, ale jazdím v premávke tak ako každý iný. Samozrejme, niekedy nemám úplne tú trpezlivosť, ale vždy sa snažím vžiť do ostatných ľudí, ktorí vedia jednu vec dobre a možno šoférovať sa stále len učia a každý musí dostať ten priestor na to, aby dostal to sebavedomie šoférovať za bežné premávky a proste musíme mať všetci trpezlivosť a musíme byť ohľaduplní jeden k druhému.
Na gauči dnes spolu s nami sedí pretekárka Michaela Dorčíková. Miška, my stále o tebe hovoríme, že sa venuješ motošportu, že si pretekárka, ale ty si aj manažerka.
Áno, áno. Samozrejme, tak ako som spomínala, treba mať aj tú bežnú prácu, pretože nejakým spôsobom za ten motorsport treba aj zaplatiť. Takže som aj manažerka. Robila som veľa, veľa rokov pre jednu športovú značku a pomedzi to sa mi podarilo dostať sa aj do týmu ARC Bratislava. Takže opäť to bolo takéto krásne spojenie toho, čo ma baví a tej práce. Takže sa mi podarilo zamestnať sa v podstate ako tým manažérka ARC Bratislava.
Je tento šport nebezpečný? Prípadne mala si aj ty nejaké možno úrazy počas svojej motokárovej alebo teda motošportovej kariéry?
Neviem, na čo narážeš. Mala som nejaké úrazy.
Na nič konkrétne. Iba ma to vyslovene zaujíma, že...
No mám povedzme také 4 šrouby v chrbte, lebo sa mi podarilo zobrať so sebou aj betónový mostík už na rally. No a samozrejme toto pretlačenie sa som ja prehrala. Samozrejme betónový mostík je tvrdší, prosím vás, neskúšajte to.
No. stačí aj na obrubník dobre padnúť, ja mám tiež nejaké šraubičky v sebe.
No áno, áno, niekedy stačí aj tak mierne zakopnúť, no. Tak ja som zakopla v stovke, no.
Dobre.
Ja nemám, tak ja sa spýtam na niečo iné.
No, my si potom o našich problémoch s titanovými koubmi porozprávame.
No, mňa by napríklad zaujímalo, že keď sa povie motošport, tak si väčšina ľudí predstaví, že je to mužský svet. Ja mám teda aspoň taký pocit, tak ako sa muži vyrovnávajú, alebo teda tí tvoji súperi s tým, keď ich porazíš ty ako žena?
Ťažko, ťažko. Ale nie, je to, v podstate je to asi vývoj nejaký za posledných 10 rokov. To je asi tá doba, ako som ja v motoršporte. A na začiatku to bolo veľmi také, ja by som povedala, že náročné, pretože ešte tie ženy v tom motoršporte veľmi nefigurovali. Samozrejme, aj z minulosti máme niektoré hviezdy ženského pohlavia, ktoré vynikali a doteraz sú ikonami toho motoršportu, ale v takomto bežnom dianí tu u nás doma alebo v okolí, tak žiaľ ako to ženské pohlavie tam moc nefigurovalo. A ja som zrovna začala, keď som začala s motoršportom, tak som začala trénovať v takzvanej ženskej kategórii, ktorá samozrejme ako taká, žiaľ, nikde takmer neexistuje, je to vždy iba taká nejaká subkategória, ale mali sme ženský tím, takže mne sa začalo do toho motoršportu začleňovať tak možno jednoduchšie, aspoň mentálne, pretože som mala iné dievčatá okolo seba. A začali sme trénovať spolu, takže nebol tam taký ten priamy styk s tými chlapmi, pretože oni to naozaj nebrali nejako dobre, že ich porážame miestami. No a samozrejme, ani keď sme spolu trénovali, tak to nebolo úplne jednoduché pre nich, že náhodou nejaká baba je rýchlejšia. A keď už sme sa samozrejme vytrénovali a začali sme ich porážať aj na pretekoch, tak postupne si začali zvykať. Není to až také strašné, ale je to naozaj o tom, že tie ženy tam nemali až také svoje miesto a za posledných 10 rokov sa to veľmi, veľmi zmenilo a ženy sú, až by som povedala, že veľmi podporované, čo sa týka motoršportu a nejakým takým spôsobom sa aj tí chlapi zmierili s tým, že ich dokážeme poraziť. A najprv to bolo také, že boli tam vždy nejaké výhovorky, že mám rýchlejšiu motokáru, povedzme, alebo rýchlejšie auto, alebo som ľahšia o tých 20 kg ako ten chlap. Ale samozrejme, napríklad na motokáre sme sa vždy dovažovali, takže tam váhová výhoda nebola. V aute sa už nedovažujeme, takže áno, tam som vždy o 20 kg ľahšia ako ten chlap, ale to auto má tonu, tak dobre, nebudeme sa tu hrať na miligramy. No ale postupom času to bolo skoro o tom, že som si začala získavať ten rešpekt. Že to nebolo o tom, že ma nemajú radi za to, že ich porážam, ale práve, že sme vytvorili strašne peknú komunitu ľudí, a nie už teda len chlapov, ale aj chlapov a dievčat. A dokázali sme spoločne fungovať na tých pretekoch a ten rešpekt proste prišiel spolu s tými úspechmi, ktoré sa dostavili.
No tak poď sa teraz pochváliť tými úspechmi. Čo ty tak vnímaš ako také najvýraznejšie svoje úspechy?
Tak ten najvýraznejší sa dostavil práve teraz, takže na ten sa celkom ľahko spomína. A to bolo práve 2-3 týždne dozadu, kedy sme dostali šancu zúčastniť sa tzv. Motorsportovej olympiády. Volá sa to FIA Motorsport Games. Takisto ako máme olympijské hry, tak sú aj motorsportové hry. Konajú sa od roku 2019, čiže ešte nie sú nejakým spôsobom veľmi známe. Ale samozrejme určite sa aj toto čo chvíľa zmení a každé 2 roky sa motoršportoví pretekári dostanú šancu zúčastniť tejto olympiády vždy v nejakom inom štáte a tento rok sme boli v španielskej Valencii, kde dostali sme šancu reprezentovať Slovensko, lebo samozrejme nie je to o tom, že niekto sa prihlási a ide, ale musí byť takzvané vybratý našou motoršportovou asociáciou a my sme boli vybratí v roku 2022 reprezentovať Slovensko v autoslalome a podarilo sa nám získať striebornú medailu. No a tento rok do nás vložili nádej znova a spolu s mojím tímovým partnerom sme dokázali domov priniesť historicky prvé olympijské zlato v rámci motoršportu.
A keby len domov, ale aj k nám do štúdia Rádia Lumen. Máme tú zlatú medailu, krásnu, ligotavú. A gratulujeme.
Nehrizli sme do nej, ale...
Ďakujem.
Ani sa nechystáme.
Nechystáme sa. No ale aj tento víkend máš za sebou niečo, lebo keď sme si písali cez WhatsApp, tak to bolo také, že ak nebudem mať nejaký úraz, tak prídem. Tak som bol v napätí do teraz, kým si neprišla, že či budeme mať hostia.
Tak ja, odkedy sa mi podarilo zobrať zase po ten betónový mostík, tak vždy to hovorím tak, že pokiaľ sa niečo má udiať po rally, tak ja poviem, že pokiaľ budem v poriadku, tak samozrejme veľmi rada prídem.
Čo to bolo tento víkend?
Tento víkend sa konala Keko Auto Show na Slovakia Ringu, čo je takzvané zakončenie sezóny pretekov, pretože samozrejme na Slovensku sa v zime pretekať veľmi nedá, hlavne teda nie na okruhoch. Rally by sa možno ešte aj dala, ale nemáme na to úplne podmienky, ani to nie je zvykom. Takže toto bolo také ukončenie sezóny a je to rally súťaž, ale je to spojenie okruhov a rally, keďže sa koná na Slovakia Ringu. A pre mňa je to takzvaná domáca pôda, tam som proste to motoršportovo vyrástla. Takže ja som sa veľmi tešila, že konečne sa prvýkrát môžem zúčastniť tejto autoshow. A podarilo sa mi získať teda tiež prvé miesto spolu so svojím spolujazdcom.
Dobre, opäť gratulujeme. Gratulujeme,
áno. A patrí Slovakia Ring medzi tvoje obľúbené pretekárske okruhy?
Určite áno, mám ich niekoľko, lebo...
A aké, povedz.
Tak Slovakia Ring je samozrejme pre mňa tá srdcovka, pretože je to ten prvý veľký okruh, na ktorom som kedy jazdila a na to sa nezabúda. Keď si človek splní sen, tak sa mu to vrie do pamäte navždy a hlavne je to tu poblíž, takže je to aj pre mňa najdostupnejšie. No a okrem toho mám ešte Nordschleife, Nürburgring Nordschleife, to je jeden z historicky najúžasnejších okruhov na svete a zároveň aj najnáročnejší. A tam mám zase iný sen, tam by som chcela pretekať na 24 hodinovke, ktorá je opäť jedna z najťažších. No a potom mám Le Mans, kde som síce už mala tú časť sa zúčastniť 4 krát a nie je to okruh bežný, ktorý je otvorený 365 dní v roku, ale iba na tých pár víkendov, kedy sa podarí zatvoriť bežnú cestu v Le Mans vo Francúzsku a konajú sa tam najčarovnejšie preteky roka 24 hodín Le Mans. Aké auto by si chcela? Aký mám budžet?
Pýta sa naša hostka, ktorá ostala zaskočená tým, že už ideme do vysielania, ale je to v poriadku. Počúvaš gaučing a je rýchlejšie ako my. Je to tak?
Ale
nepolož
vieš čo?
Otázku, rovno odpoveda.
Ale ja sa chcem na toto spýtať.
Pýtaj,
že Miška, že o čom vlastne ty ešte tak snívaš?
A to bola odpoveď na našu otázku, že aký má budžet a aké auto.
Tak si to zopakujeme teda.
Áno.
Aké máme možnosti finančné.
Kebyže máš neobmedzené možnosti, dajme to rovno takto, že nebudeme trocháriť. No.
Keby som mal naozaj neobmedzené možnosti, tak v podstate asi každý deň alebo týždeň sedím v inom aute na inom okruhu. V júni dedikujem celý svoj mesiac pretekom 24 hodín Le Mans, mesiac predtým pretekom 24 hodín Nürburgring. Pomedzi to jazdím svetový šampionát v rally. Ideálne samozrejme v aute takej mojej obľúbenej značky, ktoré si
nebudeme
rozprávať.
Menovať,
takže
lebo keď nám tiež neplatia, vieš?
Tak, presne, áno. Neplatia nám, takže ich nespomenieme. Tak,
správne.
A to môj kolega tímový tak hovorí, že ten, čo nezaplatil, sa nebude voziť. No.
Aha.
Takže sa nevozíme. No, ako naozaj by to bolo o tom, že by som mala strašne veľkú garáž, vlastný pretekársky tím a mala by som aj okruhové auta, aj rally auta a bola by som najšťastnejšia na svete, keby som mohla v podstate od rána do večera jazdiť.
Ale podľa mňa ty si šťastná už aj teraz veľmi. Lebo ide z teba veľmi krásna energia, veľmi príjemne sa nám s tebou rozpráva, takže myslím si, že ja si myslím, hodnotím to tak, že vyzeráš, pôsobíš šťastne už aj teraz.
Tak dostala som možnosť, alebo som si teda vybojovala robiť to, čo ma naozaj baví a samozrejme každý musíme mať vysoké ciele a ísť si za nimi, ale treba byť spokojný aj s tým, čo máme aktuálne a ja sa teším napríklad aj z každej medaile, keď hovorím, že ako mne tie medaile a tie poháre netreba, naozaj ich mám už niekde aj v krabiciach a taškách doma, pretože ich je veľa, ale to nie je o tom hmotnom, je to o tom mentálnom, že sa mi podarilo dosiahnuť niečo vo svete, kde dominovali muži. A jednak sú to tie úspechy, ale skôr je to o tom, že sa mi to vôbec podarilo. Že som sa tam dostala úplne iným spôsobom ako bežní pretekári, ktorí pretekajú od malička. Že som si to vybojovala ako žena a ešte som sa nejakým spôsobom aj pobila so všetkými tými prekážkami, takže treba byť šťastný z toho, čo máme.
No a tebe sa podarila aj taká milá vec, že kvôli tebe museli aj premenovať ocenenie, ktoré ti dali. Tak ako to bolo? Čo to bolo?
Bolo to ocenenie muž roka. Takzvaný man of the year. Aha. Ktorý rozdávajú
denedávne.
Rozdávajú chlapom.
Áno.
Udeluje to asociácia ACO, ktorá stojí aj za prípravou 24 hodín Le Mans a svetového šampionátu v pretekoch vo vytrvalosti na okruhoch. No a v rámci ázijskej Le Mans série každý rok na konci sezóny oceňujú jedného muža, ktorý...
To tak bolo.
Áno.
Tak, ktorý nejakým spôsobom vyniká. Môže to byť pretekár, môže to byť člen tímu, môže to byť člen organizačného tímu. V podstate tam nie sú obmedzenia. Je to taká jedna veľká komunita a z tej komunity jeden... človek dostane to ocenenie, no a volalo sa to samozrejme muž roka, to ocenenie, pretože povedzme si úprimne, je tam 99%, alebo
mužov?
Dobre, buďme optimisticky, 95% je mužské osadenstvo a je to úplne, že prirodzené, že tá cena sa volala muž roka. No a jedného krásneho roka som ju získala ja, tak organizátor sa veľmi šikovne pobil s tým, že to premenovali na osobnosť roka. A nie na muž roka, pretože by bolo veľmi
zvláštne. A až keď ti to dali tú cenu, vieš, lebo teraz myslím, že keď to premenovali, už si mohla, tak asi mi to dajú, lebo už sa to volá inak. Vieš, že keď to premenovali, vieš,
že ja som mala som takého tušáka, ako bolo na tom už napísané Person of the Year, ale oni to zistili v podstate až tam ten týždeň, ak sa nemýlim, ale nikto z nás to nevedel, že sa to bude premenovať, lebo stále sa hovorilo o tom ocenení muž roka. No ja som začala mať takého tušáka, že niečo sa deje, keď ma vytiahli z toho okruhu, kde sme s chalanmi spoločne balili kontajner, do ktorého dávame všetky veci po pretekoch, že musíš dojsť na vyhlásenie a že nemám čas, proste pracujem. Uh-huh. Musíš prísť, tak všetci tam boli takí pekní nahodení v tých, povedzme, šatách ženy a chlapi v nejakých košeliach a nohaviciach. No a ja som tam došla v kraťasoch a tričku ušmudlaná od prenášania bedieň do kontajneru. No ale organizátor veľmi trval na tom, že tam musím dojsť, tak nevedel som, že či potrebuje s niečím pomôcť alebo čo sa deje.
Bola si na to oblečená, aby si mohla pomôcť.
Strašne zle som bola oblečená. Doteraz mi je ľúto tých fotiek, ktoré mám na tom krásnom veľkom pódiu. Tam je moje meno a že Person of the Year.
Tak to vyzerá
osobno. A ja tam v tých kraťasoch. Ale nemala som naozaj čas sa prezlieť ani nič, že som sa, že no čo je, čo sa deje, prečo ma potrebujete? No tak môžeme to ísť vyhlásiť. No a vtedy som teda začala tušiť, že asi sa niečo kuje.
Ale pocity boli príjemné určite.
Jasné, ako tak hlavne to bol šok, pretože ako povedzme si úprimne, ja mám ešte aj taký detský ksichtík trošku, takže v tých 29 rokoch, keď som získala tú cenu, tak som stále vyzerala na nejakých 24. No a tí chlapi, ktorí sa tam pohybujú v tom motoršporte, tak väčšina z nich tých 24 rokov za sebou len v tom motoršporte má skúsenosti. No a ja som tam všeobecne do toho veľkého motoršportu, aj na to Le Mans, došla ako také malé dievčatko na rovnakej pozícii ako oni. A je to nezvyčajné. Čiže cítila som akože na jednej strane veľký stres z toho, že takéto niečo sa podarilo dosiahnuť mne, ale zároveň som to brala aj ako neskutočnú motiváciu do budúcna.
Miška, a aké krajiny si vďaka tomuto koničku vlastne navštívila?
My toto strašne radi máme. Ja dúfam, že počúva niekto z môjho tímu, z chalanov, z ARC Bratislava, pretože Miro Konopka nám to tak rád hovorí, že chalan, so mnou uvidíš svet.
A uvidela si?
Uvidela som svet, pretože som videla od Japonska cez Čínu, Maléziu, Tajsko, Austráliu, Emiráty až po Ameriku, takže ja som neskutočne rada, pretože nikdy som nebola cestovateľský typ a vždy som tie peniaze proste venovala do toho motoršportu, než do povedzme nejakých takých tých ženských nákupov alebo nebodaj cestovania. Mm-hmm. No a takto si to dokážem spríjemniť tú prácu aj tým, že ostaneme 1-2 dní po pretekoch a spoznáme tú kultúru v tej krajine, kde sa nám podarí dostať spolu s týmito pretekmi.
Máš nejaké vzory?
Mám vzory.
A tak sleduješ?
Sledujem, vieš čo, väčšinou teda tých pretekárov.
No áno, veď pretekárske vzory. Áno.
To tak býva, ako je Michelle Mouton, ktorú som už teda tak nepriamo spomínala, ako jednu z naozaj uznávaných rally pretekárok a ona pretekala v tej dobe, kedy tie auta boli najsilnejšie a v dnešnej dobe sú dokonca zakázané a dokázala si vybudovať do istej miery, nie do istej, do veľkej miery si dokázala Michelle Mouton vybudovať rešpekt medzi chlapmi a samozrejme obdiv všetkých fanúšikov. Ale teda, aby som nebola úplne taká, že feministka, že len ženy, tak samozrejme pre mňa veľkým vzorom je Michael Schumacher, ktorý dokázal niečo neskutočné v rámci Formuly 1, ale zároveň aj Niki Lauda, ktorý sa dokázal vrátiť naspäť za volant, aj napriek tomu, že sa mu stala veľmi veľká škaredá nehoda. A o tom je presne ten motorsport, že to srdce ťa nepustí, aj keď si už úplne na konci, tak proste miluješ to, čo robíš a robíš to zo všetkých síl a za každý okolnosti.
Presne na toto som sa chcela aj pýtať, že aké benefity, že čo ti dáva motošport? Ako sa pri ňom cítiš?
Tú psychickú stabilitu by som povedala, pretože každý máme ten spôsob, akým chceme relaxovať a potrebujeme, ktokoľvek povie čokoľvek, robila som v korporátnom svete niekoľko x veľa hodín denne, viac než by bolo zdravé, počas 10 rokov a viem, že treba relaxovať a motorsport bol práve tým mojim útočiskom, kam som priamo z roboty som išla do motokárovej haly a či už som jazdila a trénovala, alebo som tam len sedela a v podstate nasávala tú atmosféru, tak toto celé sa nejakým spôsobom teraz preklopilo do toho, že keď sedím v aute, tak reálne je to, samozrejme je to stres, pretože sú to preteky, je tam tlak a je to naozaj psychické vypätie, ale zároveň je to pre mňa neskutočný oddych.
Ešte sa predsa len musím opýtať, že čo by si poradila možno mladým ľuďom, ktorých sme teraz veľmi zaujali, ktorých zaujímajú rýchle autá, rýchla jazda, že ako začať s motoršportom?
Jednoznačne cez motokári. Je to spôsob, ako som začala aj ja. A je to spôsob, ako začať bez možno nejakého veľkého finančného obnosu, pretože napriek tomu, čo si veľa ľudí žiaľ myslí, že každý pretekár má peniaze, áno, všetci, ktorých vidíte vo Formule 1, tak mali veľký obnos peňazí za sebou a support od rodičov a od všetkých možných, či už sponzorov alebo partnerov, tak ja som do toho išla na vlastnú pesť. V podstate dávala som do toho vždy všetko, čo som zarobila a nestoja za mnou teda žiadna bohatá rodina ani nič podobné, práve naopak. Moji rodičia mi dali všetko, čo mi mohli dať v detstve do tenisu a povedala som si, že ten motorsport proste už musím zvládnuť sama. No a je to presne o tom, že bude to stať veľa, ale bude to stať najmä veľa úsilia a snahy. A všetko sa dá, proste treba začať, keď niečo naozaj chcete, tak musíte začať a ísť do toho aj bez nejakého strachu, že to nezvládnem.
Miška, no, ty si na športovca veľmi zhovorčivá, čo nás veľmi teší. Scenár síce mám doškrtaný tak, že to keby ste videli, veľa vecí sme nespomenuli, ale o dôvod viac, aby si prišla niekedy na budúce, aby sme mohli v tom pokračovať. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si teda prišla bez úrazu dnes sem k nám do štúdia. Želáme veľa úspechov a teda nech to ide všetko tak rýchlo a zbesilo.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že sa ešte budeme počuť.
Prajem ešte pekný večer.
Nazrieme ešte do SMS-iek, lebo máme tu súťaž CD-čka v balíčku od našej Dianky. Takže tento rok si priniesla Miška zlatú medailu s pretekov, nám píše poslucháčka, respektive celá rodina. Rodina Mrázová nám napísala, želajú veľa úspechov, tak rodinke Mrázovej pošleme tento balíček CD-čiek od našej hudobnej dramaturgičky. No a my sa, Vlaďka, vidíme a počujeme o týždeň.
Presne tak.
A o čaji vraj bude reč.
Áno, bude reč o čaji, o pravom čaji, ako sa čaj pripravuje, z čoho pravý čaj je, či je čaj zmetý dobrý alebo nie, ale tak už o tom viac na budúci týždeň.
A v rovnakej zostave budeme aj budúci týždeň a boli sme aj dnes, volá tu Vlaďka.
Ondrík.
Hudbu vybrala Diana.
A od techniky pozdravuje Pali.
Majte sa pekne, pekný večer, prípadne dobrú noc.
Dobrú noc.